Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Patří ve světě mezi nejžádanější české operní pěvce. Zpívá velké role ve Vídeňské státní opeře, v Metropolitní v New Yorku i v milánské La Scale. Pravidelně se vrací do Pražského národního divadla a občas si odskočí i ke swingu a muzikálovým melodiím. Jsem Jiří Kubík a znovu vás zvu do naší galerie osobností. Mým dnešním hostem je pan Adam Plachetka. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Plachetko, primáte diář zaplněný na 3 roky dopředu. Říká se.
No, je to tak, já většinou, když se někdo ptá, tak říkám, že příští sezonu vím na dny, tu další ještě jako se usazuje pár nějakých menších projektů a tu třetí máme nějaké jakoby zásadní projekty a zbytek se ještě jako dává dohromady.
A plyne z toho pro vás taková, jako, takový příjemný pocit jistoty, že víte, že práce bude, anebo je to trošku stres?
Stres to není v žádném případě, ale pocit jistoty nám COVID ukázal, že není žádný, že může mít člověk sebe plnější diář a během dne může být všechno jinak. Takže já to beru tak, kolega jeden, když jsem začínal, tak mi říkal, smlouvy jsou takový kousky papíru, co ti dávají pocit, že máš práci. Takže na jednu stranu jistota samozřejmě nikdy není 100% u ničeho, ale zároveň je fajn mít čas na to si ty věci poskládat dohromady a ideálně, když se to dá, tak si dá třeba podobné styly k sobě, aby to hlasově fungovalo hezky, což ne vždycky vyjde, ale jako když je ten předstih, tak člověk ví, co ho zhruba čeká a k tomu může dolaďovat ten kratší program.
Vy jste měl teď několik představení Rossiniho Lazebníka Sevelského ve Vídeňské státní opeře. Sezónu byste měl zakončit Mozartovým rekviem v milánské La Scale. Kolik času vlastně trávíte v Praze?
Teď si užívám rok české hudby, protože vlastně nikdy jsem nespíval tolik českého repertoáru. Teď mě čeká Tajemství v Národním divadle, potom Libuše s Českou filharmonií. Natočili jsme s Davidem Švecem písňové CDčko s českým repertoárem a na podzim potom děláme Lišku Bystroušku v Brně a Makropulos v Berlíně. Takže já mám 4 české produkce, do toho bylo Smetana gala v Národním divadle, tak já mám vlastně poprvé v životě rok, kdy se věnuju převážně české hudbě, zatím to byl vždycky spíš Mozart nebo spíš Belcanto.
Ale tu La Scalu stihnete?
La Scalu stihnu, to je týden a půl, to je rychlovka.
Dobře, tak myslím, že budeme mít o čem mluvit v rozhovoru, ale tradičně bychom měli začít tím pingpongem slovním. Co vás napadne, když řeknu Don Giovanni?
Opera, to je klišé. No. Na toho mě napadne moc, to nezvládnu schrnout do jedné věty.
A protože... není to vaše nejčastější představení?
Bude to jedno ze dvou, myslím si, že Figarovy svatby jsem odehrál víc. Samotnou roli mám určitě s odstupem nejvíc Figara, ale když spočítám Figara Hraběte dohromady a Giovanniho Leporella Mazeta dohromady, ty role v těch operách, co jsem už prošel, tak si myslím, že se dostaneme na podobná čísla.
Když řeknu Smetana.
Smetana je pro mě jednička na českém trhu.
Hitmaker
Handel.
Muzikály.
Muzikály.
Máte rád?
Mám rád a jsem rád, že jsem se jim už měl párkrát čas i věnovat, no příležitost věnovat. Rád bych si je zkusil někdy i na jevišti, ale to je natolik odlišný způsob plánování od našeho, že se obávám, že si na to minimálně budu muset hodně ještě počkat.
A přes ty muzikály jste se prý dostal de facto k opeře?
Zjednodušeně řečeno ano. Původně jsem si myslel, že se jim budu věnovat na plný úvazek a zároveň jsem chtěl mít klasickou techniku. Kvůli tomu jsem začal studovat klasický zpěv, ale vlastně během hned prvního měsíce mě ta klasika natolik chytla, že už jsem si řekl, že zůstanu tam, kde jsem.
Central Park.
Central Park, běhání, jezírka, bruslení, všechno možné. To je krásný kousek světa, který...
Takže když jste v Metropolitní v New Yorku, tak Central Park neminete?
Rozhodně ne. Vždycky se snažím být co nejblíž u něj, protože je tam hezky, víceméně skoro za každého počasí, se dá říct.
Znojmo,
víno, dobré, kamarádi, festival. taky příliš mnoho zážitků. To jsou hesla, na kterými by se dal vést celý rozhovor.
Ale nebude.
Jedna větička.
Poslední otázka v téhle části, hokej nebo volejbal?
Hokej. No, dneska už hrát volejbal, koukat na hokej asi.
Tak děkuji vám za tohle představení a jdeme na rozhovor. Když se vrátíme v čase o 10 let, když jste slavil tehdy vlastně 30 let a měl jste za sebou už angažmá ve Vídeňské státní opeře a vystupování v Metropolitní opeře v New Yorku i debut v londýnské Covent Garden, tak jste to komentoval slovy: jsem rád, že mám za sebou to nahánění met a přidávání položek do životopisu. Teď si můžu víc vybírat a soustředit se na to, co mě baví. To je 10 let zpátky. Tak jak je to po těch 10 letech? Mety už máte za sebou?
Snažím se si to, ať už kariéru nebo život, užívat a díky tomu, že přišla pandemie a že jsem se vlastně poprvé v dospělém životě nuceně zastavil, tak se mi docela přehodili žebříček hodnot a snažím se si dělat víc času na domov, na rodinu. Ne vždycky se to daří, ale právě proto jsem taky vděčný teď za ten rok české hudby, že můžu být téměř vlastně pořád poblíž. A snažím se si ten kalendář skládat tak, aby tam bylo hlavně to, co chci dělat, a ne nutně to, co musím, nebo aby nepřevažovalo to, co jenom musím dělat.
To znamená, že ty nabídky, které přichází z té Metropolitní, z Vídně a tak dál, tak ty už nepřijímáte všechny, abyste měl víc času být v Česku?
Je to... Zrovna Metropolitní Vídeň se snažím dělat, co do toho kalendáře aspoň trošku zapadne, ale ani to není vždycky. Já bych řekl, že tam jako třeba tak 3/4 se většinou domluvíme, ale spíš, že si zvažuju, když přijde, nevím, uprostřed léta jeden koncert někde, tak dřív bych si myslel, že se prostě za prací musí jet za každou cenu a dneska si radši udělám dovolenou a udělám si trochu času na sebe.
Vy plánujete v lednu oslavit 40. velkým koncertem v O2 aréně. Je to ve vašem případě jedna z těch met, anebo už je to takové opakování, něco, co už jste si vyzkoušel, už to vlastně není ani takový stres, jestli vyprodáte, nevyprodáte?
No tak stres, jestli vyprodáme, nevyprodáme, trošku je, protože vlastně chování diváků se velmi změnilo od pandemie a my tu poslední arénu jsme stihli těsně předtím.
To bylo v lednu 2020.
Ano, než se všechno zavíralo. Takže dneska se kupují lístky víc na poslední chvíli a všechno je jinak, než bývalo. Takže ne, že bych z toho byl vyloženě nervózní, ale samozřejmě očekávání jsou velká a doufáme, že všechno poběží tak, jak má. A zároveň ten koncert, jak jste říkal, nechceme se opakovat a zároveň nechceme měnit model úplně, který se divákům posledně líbil. Takže já se snažím najít cestu spolu s tím produkčním týmem celým, tak abychom, vlastně nebude tam nic, co bylo minulé, ale zároveň, abychom se úplně neodchýlili někam od fungujícího modelu. Takže věřím, že i ti, co byli na minulém koncertě, se na současném pobaví. A ti, kdo přijdou poprvé, tak nebudou mít pocit, že o něco přišli.
O čem podle vás svědčí, že operní pěvec vyprodá, věřím, že vyprodáte, takhle velkou arénu?
No o tom, že máme pořád, myslím si, že velmi solidní vzdělávací systém a vůbec výchovu mládeže na to, že se nebojí zkoušet i něco, co třeba neznají. A já osobně to vnímám jako možnost přivést ke klasice někoho, kdo by si ji jinak vůbec neposlechl, kdo by ji jinak nenavštívil. A to byl taky teda jeden z důvodů, proč jsem se nakonec uvolil i vrátit do arény, protože mi přišlo tolik krásných mailů, zpráv po koncertě, že někdo, kdo nikdy nebyl na klasice, už má koupené lístky na festivaly někam nebo do Národního. A za měsíc, za dva přišla pandemie a vlastně nic z toho, kam ti lidé mohli přijít, se nekonalo. A říkal jsem si, že bychom to tady měli zkusit ještě jednou, že třeba někomu otevřeme nové hezké obzory.
taky ne mnoho lidí z operního světa tu arénu vyprodalo, že jo? Takže myslím si, že i v tomhle jste takový unikát.
Tak snažíme se, ono jich tam moc, já mám pocit, že vlastně z našich, jestli se nepletu, tak jsem byl první, kdo se tam do toho pustil. Od té doby už několik kolegů se osmělilo a mám pocit, že špatně to neskončilo nikdy, ale já osobně to vnímám jako věc, která by měla zůstat minimálně v mém kalendáři, výjimečná. A jako určitě se tam nechci vracet častěji než jednou za 5 let, možná ještě míň. Spíš, jestli ty koncerty udělám třeba ještě 1, 2, maximálně 3 v životě, tak to bude dost, protože přece jenom těžiště toho, co dělám, je někde jinde a do té arény. A čím mám rád, teda moc rád s nimi spolupracuju, tak si představuji vlastně i, že bych se mohl vracet spíš ještě s jinými projekty, než jenom se svým nějakým recitálem.
Každopádně je to velký úspěch, stejně jako ty úspěchy, co se týká vašeho angažmá nebo vystupování v těch operních domech ve světě. A mě by zajímalo, jak si často vzpomenete na ty své pěvecké začátky, na dobu, kdy jste šel studovat Pražskou konzervatoř a kdy jste si připadal, jak jste sám později řekl, opravdu marný. To znamená, vy jste po sobě měl buď tak špatné mínění, nebo vám to někdo řekl, že nejste zas tak úplně hvězdný pěvec?
Já jsem měl velkou kliku pro svoje ego v tom, že mi to, že jsem byl marný, řekli až ve chvíli, kdy už jsem marný nebyl.
Aha, takže vám neskazili tu...
Takže já jsem jako nastupoval velmi sebevědomě, protože jsem se na ty zkoušky nijak nepřipravoval a když mě bez přípravy vzali, tak jsem to vzal jako, že musím být výjimečný talent a pak po nějakých 5-6 letech jsem se dozvěděl, že mě vzali jako posledního do počtu, protože zrovna bylo málo kluků a jenom se jim to hodilo do krámu.
Zamávalo to s váma nějak tehdy, když jste se to dozvěděl?
No, zpětně už vlastně ne, protože už jsem byl v pozici, kdy jsem viděl, že to asi dopadne dobře, ale jako zpětně jsem rád, že jsem se to dozvěděl a jsem vděčen. Vím, že jako věc, která se mnou zamávala nejvíc, byla, když vlastně po prvním ročníku jsem se vrátil po prázdninách a začali jsme cvičit s panem profesorem a já jsem právě měl pocit, že už vlastně můžu jít klidně do divadla, všechno vím, všechno znám. A pan profesor po pár cvičení říká, no tak ten hlas už máte docela hezky uvolněný, tak se začneme učit zpívat, ne? A to teda musím říct, že to mě posadilo hodně na zadek a řekl jsem si, no tak asi to musím brát vážněji. A
to vám bylo kolik v tu dobu?
16.
16. A ty první úspěchy ale přišly kolem té 20, ne?
No, jako já jsem vlastně ve druháku, ve třeťáku někdy jsem začal zpívat v externím sboru ve Státní opeře a tak nějak jsem se kolem toho divadla motal a hrozně mě to bavilo, snažil jsem se tam nějak působit, jak to šlo a vlastně tuším, že v 19. jsem poprvé něco dělal solově ve Státní opeře i v Národním, což tehdy byly ještě 2 instituce. A pak od nějakých 21 jsem začal jezdit.
No a co byl ten klíčový moment, který byste třeba teď označil zpětně, který vám otevřel tu cestu do světa? Do toho New Yorku, do Vídně?
Je to, já nejsem jako úplně typ zpěváka, co by vyhrál soutěž a potom byl najednou všude. Já si myslím, že jsem si to všechno docela jako odpracoval krůček za krůčkem, takže těžko říct jeden. Ale asi, co bylo zásadní, že manželé Hermanovi, režiséři němečtí, se kterými jsme dělali Týta ve Stavovském divadle, tak na premiéru, kterou já jsem teda nespíval, pozvali šéfovou castingu ze Salzburského festivalu. A já jsem měl šanci jí vlastně před tím představením předspívat, potkat se s ní. Ona mě pozvala na další předspívání do Salzburku a hned to léto mi tam nabídli roli, a i když maličkou. A vlastně odtud jsem se začal nějak jako dostávat dál. Takže
byla to tedy náhoda? Bylo v tom štěstí náhoda nebo nějaká vaše intenzivní píle dostat se ven?
Tak byla v tom trošku štěstí a náhoda, to člověk potřebuje příležitost, pak už je na vás, jak s tou příležitostí naložíte, jestli to ustojíte, jestli na to máte po všech stránkách. A právě tím, že jsem měl šanci začínat spíš od malých rolí a propracovávat se k těm větším, tak si myslím, že to je ten zdravější postup, že jsem proto měl větší klid na to se potom na nějakou tu větší kariéru připravovat už vlastně v průběhu.
Když jsem si četl vaše starší rozhovory, tak jsem narazil i na jeden citát, který jste řekl, myslím, v Českém rozhlase, že jste si v Vídeňské státní opeře v jistou dobu sáhl na dno, že jste vlastně vystupoval v kuse snad 3 týdny, představení, víkendy, žádná náhradní volna, nic nebylo. Dá se vůbec v tom operním světě dosáhnout nějaké rovnováhy mezi prací a osobním životem? Nebo na to vůbec nemůžete dbát a musíte rezignovat?
No, záleží na tom, jak moc vážně to budete brát a v jaké fázi kariéry jste.
A vy jste to vážně bral?
Já jsem tomu vlastně obětovával naprosto všechno a kdybych to nedělal, tak asi nejsem tam, kde jsem dneska. Zároveň teď už se mi tomu všechno obětovávat nechce.
Máte rodinu?
Takže to beru i tak, že vlastně ten můj hlasový obor zraje později, než kdybych byl tenor nebo nějaký lidičtější hlásek.
My jsme ještě neřekli, že jste basbariton.
Ano, takže vlastně hlubší hlasy a tím, že to vypadá, že možná půjdu i do nějakých dramatičtějších rolí, tak tam je jedno vizuálně, kolik člověku je, když dělá záporáka nebo otce nebo něco, tak vlastně nemám kam spěchat typově. A hlasově naopak spíš mám na to ještě relativně čas. Tím, že jsem začal brzo a že jsem zpíval hodně, tak si myslím, že jsem se k tomu prospíval dřív, než by bylo vyloženě jako nutné začít. Takže mám teď dojem, že se můžu tak jako trošku zastavit, pověnovat se dětem, dokud mají zájem se mnou nějaký čas trávit a vlastně postupně si ty role zkoušet, ten nový repertoár, abych zároveň si to sám líp posahal, líp si to naspíval a mohl se k tomu vrátit, až to bude v té top formě, protože třeba u Smetany se mi tohle to velmi vyplatilo. Já jsem začal dělat někdy před 10 lety. Ťuk jsem ťuk tam trošičku a tehdy jsem ještě četl kritiky a byl jsem z toho špatný, že mi říkali, jak to teda ještě je chlapecký pokus o něco a že bych na to měl ještě dlouho čekat a dokonce jsem se s pár lidmi bavil a ti mi říkali, že je to předčasné, že ten hlas ještě jako tam nedospěl. Já jsem říkal, já vím, že tam nedospěl, ale zároveň, když to nezačnu dělat teď, tak to nebudu umět, až to na to bude akorát připraveno všechno.
To tam ten hlas dospěje tím, že zpíváte, anebo to prostě stárnutím se mění?
Vlastně tím, jak zpíváte, tak se ten nástroj pořád učíte líp a líp používat. A v ideálním případě ten hlas zároveň roste i na objemu a máte větší přehled, víte co a jak dělat, že prostě v 25 těžko zaspíváte to, co zaspíváte ve 40 s takovým nadhledem. A já jsem věděl, že jsem toho měl tehdy plný brejle, ale myslím si, že to byl správný krok, protože teď, když se k těm rolím vracím, tak najednou zjišťuji, že se mi zpívají strašně snadno, protože už to v tom těle někde bydlí a vím, jak na to.
No a to znamená, že vy tedy s tím hlasem, ten hlas sílí, umíte zaspívat s větším klidem něco, co dřív tak nešlo a stane se, nebo počítáte s tím, že jednoho dne se ten hlas třeba jako nějak nastoupí tu cestu dolů?
Tak
stává se to, nebo je to zákon?
No, ano, no, logicky prostě naštěstí to nemáme tak jako sportovci, že bychom věděli, že máme maximálně nevím, do 35, do 40, ale záleží na hlasovém oboru, že ty vyšší hlasy se unaví s nás dřív. Není to nutně pravidlo, ale jako v nějakém průměru to tak bývá. A zároveň ty jejich role často jsou mladé dívčiny a milovníci, takže v dnešní době, kdy mají velké slovo i režiséři, tak prostě rádo se potom sáhne po někom mladším, kdo třeba to nezaspívá ani tak dobře ještě, ale bude u toho líp vypadat.
A už jste se s tím setkal někdy, že by vám řekli, vy už na to, pane Plachetko, nemáte?
Já jako ne vyloženě, ale zároveň třeba z Mozarta se tak nějak jako pomalu, nechci říkat úplně stahuju, ale už ho dělám míň, než jsem ho dělával. Baroko si taky zaspívám spíš rekreačně, až na začátku jsem ho dělal téměř exkluzivně. A prostě ten hlas se posunuje do jiné. Myslím si, že je to i hlasová záležitost u mě, že ne, že bych to nezaspíval, ale jsou jiné role nebo jiné styly, co mi začínají sedět víc. Takže není důvod ten hlas neposlechnout a neposunout se jinam. Ale jo, že vlastně vizuálně, jak už jsem říkal, často ten můj hlasový obor jsou záporáci nebo nějací stařešinové rodu. Takže myslím, že v tomhle tom nemám kam spěchat a zatím nevidím konec cesty, že bych jako měl už se s tím hlasem pomalu loučit. Ale dříve nebo později to asi někdy přijde u každého a hal s tím člověk musí být smířený.
Já tady připomenu, co o vašem hlasu a o vašem vystoupení napsali v Chicago Sun Times, když psali recenzi na vaše vystoupení. Vysoký a statný s basbaritonem, který rozechvíval trámy operního domu, mohl plachetka jednoduše přehlušit všechny ostatní na jevišti. Kromě silného a pružného hlasu je však také nadaným hercem. Je vaší výhodou to, že jste chlap jako hora, statný muž, při tom zpěvu, při tom hraní, zpívání?
Při hraní mi asi prospělo, kdybych byl trošku menší hora, na čemž průběžně se snažím pracovat někdy více, někdy méně úspěšně.
A to nemá vliv na funkci hlasu.
Já si myslím, na funkci rostlináře asi. Myslím, že když se to dělá rozumně a já jako nikdy už jako od mlada tím, že jsem hodně sportoval, tak jsem nechodil cestou hladovění, ale radši jako zvýšit výdej a tím pádem, když člověk je zvyklý spíš víc sportovat a víc se hýbat, tak se mu těžko stane, že by jako neměl energii najednou. Myslím si, že jediný problém je, když opravdu nic neděláte a jenom do toho přestanete jíst, tak pak samozřejmě vám ta energie může chybět. Když se jdete proběhnout, tak jako potom tomu tělu je vlastně líp než předtím.
To znamená, nemůžete jen tak bezmyšlenkovitě začít hubnout, ztrácet energii de facto.
Nehubnul bych jako typem anorektik,
jo.
Ale zároveň si myslím, že jako i ta fyzická forma je fajn. Já už jsem konečně, vlastně pandemie dost zlomila v tomhletom a od té doby jsem se nebyl schopen dokopat k nějakému režimu a v loni konečně se mi začalo nějak dařit a nastoupil jsem na úspěšnou cestu a bohužel teda jsem potom si přivodil na podzim zranění, takže teď jsem půl roku zase vysadil a víceméně začínám tam, kde jsem byl předtím, než jsem posledně začal, ale akorát jsem byl teď před pár dny poprvé ve fitku po tom půl roce a doufám, že si udržím frekvenci a že zase budou i v tomhle nějaké úspěchy.
A zpívá se vám pořád dobře?
Zpívá se mi pořád výborně. Bál jsem se právě toho, jestli není možné, že by to bylo tím, že je mě víc, ale mezi tím jsem trošku už zhubnul a naopak jsem to vnímal spíš pozitivně, že se člověk při nějaké intenzivnější scéně na jevišti nezalíchává a má víc sil po té fyzické stránce.
Já bych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, to jsou muzikály. Že jste vlastně původně chtěl být muzikálovým zpěvákem. Dokonce snad vaším vzorem tehdy byl Daniel Hulka, muzikálový Drákula na začátku. Je pořád na těch muzikálech pro pěvce vašeho formátu něco lákavého? Není to vlastně cesta zpátky?
Neviděl bych to jako cestu zpátky, záleží těch muzikálů taky strašně moc a rukopisů v nich je hodně, takže jsou některé, které třeba byly i South Pacific, anebo některé tyhle ty úplně staré, co byly psány třeba zrovna konkrétně pro Eci a Pincu, tehdy jednoho z nejslavnějších basů, co zpíval v Metropolitně a na Broadway, teda k tomu si přidal tenhle ten muzikál. Přes třeba Bídníky nebo Miss Saigon, které si myslím, že klasickým hlasům taky sluší. U Webera bych byl opatrnější, vyzkoušel jsem si árii, duet z Fantoma opery a jsem rád, že to mám v krabičce natočeno a už to vlastně nikdy nepotřebuju vidět, protože...
Je to těžký?
To je psáno vyloženě pro popový hlas, kde rejstříky fungují jinak a kde se přece jenom jakoby je to něco, co pro nás není úplně přirozené. A tam teda se snažím být opatrnější už teďka v tom výběru, že člověk halt neumí všechno, ale když se dobře vybere muzikál, tak to vůbec jako cestu zpět nevidím. Naopak je to zase, vlastně muzikály dnešní jsou to, co byla před nimi opereta a to, co před nimi byla opera buffa, takže vlastně myslím, že se dá říct, že třeba zrovna ta Figarova svatba nebo Così fan tutte, že vlastně byly muzikály té klasicistní doby. Hmm.
Někde jsem si přečetl, že protože ty muzikálové melodie už tu a tam zpíváte, nebo na koncertech je máte, natočil jste, myslím, i CDčko, že jste řekl, že si to teď už můžete dovolit, že jako mladý zpěvák byste, nebo mladší zpěvák byste to nemohl, protože byste se setkal s možným opovržením v oboru. Je to tak, že operní pěvci to nemají rádi, tyhle výlety?
No celkově samozřejmě ta klasická scéna v tomhle bývá konzervativnější a řekl bych, že právem, protože často to je tak, že komu se nedaří v klasice, tak se pustí do crossoveru. A nechtěl jsem, aby to působilo tímhle dojmem, že prostě...
Jako, že operu už nemůžu,
tak... Přesně tak, že jako aby to nevypadalo, že nemám práci v tom, co dělám, tak si hledám jinou. Ale opravdu pro mě je to koníček, teďka zrovna zase máme další sérii koncertů, jezdíme s Ondřejem Havelkou z Melody Makers, revival Osvobozeného divadla, projekt Nebe na zemi. A to mě strašně baví. Myslím si, že když se to dělá na úrovni, za kterou se člověk může postavit, tak podle mě je to v pořádku a myslím si, že zároveň si lidi okolo mě nebo lidi, co mě znají, už na to zvykli, že to není, že bych se chtěl míň věnovat klasice nebo že bych flákal klasiku, ale že prostě si rád rozšířím obzory a s Ondřejem je radost spolupracovat. Teď právě nás čeká spolupráce i v Národním divadle, zase na mém písečku. A kluci z kapely jsou úplně úžasná skvadra a skvělí muzikanti.
Je to pro vás jako operního pěvce opravdu složitý zpívat ten jazz nebo swing? Jako je to úplně něco jiného, že jste se to musel vlastně i učit?
Musel jsem se to učit, musel jsem získávat jistotu hlavně v tom, že my pracujeme, vlastně alfa omega všeho je dechová opera. A tu, když bych používal v tom jazzu tak jako v opeře, tak bych zněl naprosto nepřístojně.
A lidi by to nechtěli poslouchat.
Přesně, nevím. Jako jo. Pak je to takové, to, já nemám rád
parodie.
Ty karikatury, přesně, jakože prostě operní pěvec zní jako operní pěvec, co dělá něco. Já si myslím, že když se pustím do nějakého stylu, tak samozřejmě snažím se to dělat tak, aby tam ze mě pořád něco zbylo, ale abych se zároveň podřídil stylově tomu, čemu se zrovna věnuju. Co jsem se musel učit? Intonace, jako velký problém, že to, co normálně vlastně vůbec v práci neřeším, protože to 20 let dělám dennodenně, tak bez té dechové opory najednou člověk ztratí jakoby pevnou půdu pod nohama a musel jsem se naučit si dávat hodně pozor na to, abych nespíval i v té nizoučké dynamice falešně.
Když se vrátíme zpátky k opeře, v které máte pořád práce dost, jak už jsme říkali, neděláte ty výlety, protože byste v opeře už nemohl, tak vy jste za těch 20 let snad nastudoval 60 rolí, jestli je to pravda.
Asi něco, tak to bude.
Možná už i přes. Dominuje tam, předpokládám, Mozart, je to tak?
Je tam určitě hodně Mozarta, vlastně se dá říct, že z Mozarta v tom svém hlasovém oboru jsem zpíval, když ne všechno, tak přes 90% rolí, co šlo. A bude tam dost asi Handlu, bude tam relativně dost Belcanta. Teď přibývají i ty české role pomalu.
Smetana.
Smetana, vlastně mám za sebou Libuši, mám za sebou Dalibora a před sebou Tajemství. A debut teda můj v Národním divadle byl Mícha v Prodané nevěstě, ale to je taková rolička, která asi
není... Teď 20 let zpátky.
Teď postupně jakoby začíná přibývat ten větší repertoár, Peter Grimes třeba nedávno. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
Taky jste řekl nedávno, že si hlas už trochu říká o Německo, nějakého Wagnera Strause. S tím se snažím být opatrný, protože z tohoto žánru se pak těžko vrací do lehčího. A to je z důvodu toho hlasu, z že důvodu... si hlas na to zvykne, anebo že vás najednou přestanou obsazovat do těch lehčích?
No, rolí. Je to... K čemu to přirovnat? Když... Teď nevím, jestli to je úplně správně, ale dává mi to smysl. Když se z gymnastiky dáte na bodybuilding, tak prostě si vycvičíte hodně velký svaly a už se s tím nebudete tak snadno pohybovat po kladině.
No a jste s tím teda opatrný, s tímhle přestupem?
Nebo... Velmi, jako mám to tak, že vlastně příští sezónu mám, a to není teda Wagner, jenom vlastně jakoby dramatičtější repertoár. Myslím si, že role můžu říct, když neřeknu kde, že by mě měla čekat příští sezónu Sedlá kavalíra Komedianti, což je jakoby relativně dramatická role, ale krátká. A tu sezonu potom mě čeká poprvé Carmen, která taky dovede být nebezpečná pro nějaký typ hlasu, ale myslím si, že pro mě zrovna by měla být v pohodě Ari, z toho zpívám už dávno.
Escamillo.
Ano, ano. Takže si tak jako postupně jednou, dvakrát za sezonu zkouším něco nového a podle toho si vyhodnocuju,
A jenom jste řekl, když řeknu role, tu můžu, ale kde to nemůžu, proč nemůžete? Je tam nějaká velká řevnivost mezi operními domy?
Ne, vůbec ne, ale jenom si myslím, že...
Nechcete to jako, zakřiknout, nebo?
To ani ne, ale že jaksi kodex nějaký je takový, že vlastně role zveření napřed pořadatel, jo, a pak o tom mluvím já.
Ten operní svět má takové specifické publikum. Část je naprosto konzervativní a nechce ty moderní úpravy. Někteří režiséři naopak ty experimenty mají rádi a možná tím třeba vycházejí vstříc nějakému novému publiku. Vím, že Štefan Markita před časem vzpomínal na to, jak její režisér, její pastorkyně v Houstonu mu trval na tom, že jeho postava má Jenufu říznout ne nožem, ale motorovou pilou zapnutou. Tak doufám, že jako netekla krev, nicméně takhle to popisoval. Vy jste taky zažil někdy takový jako pozoruhodný režisérský pokus o modernizaci opery?
Mnoho samozřejmě. Myslím, že jste to neřekl úplně špatně na začátku té otázky, že publikum má rádo klasičtější věci, ale režiséři si rádi zkoušejí nové. Že to nutně nemusí být vycházení vstříc publiku, ale spíš nějaká seberealizace. Já si myslím, že na jednu stranu bychom neměli žít ve skanzenu, že prostě je potřeba hledat nějaká aktuální témata a nějak ta díla přibližovat době. Ale přirozenější by bylo psát nová díla a ta teda narážet na to, co se děje teď, než nutně upravovat, nevím, Giovanniho podle Trumpovy kampaně nebo něco v tom smyslu. Takže je to tak, že dobrá moderní inscenace je pro mě naprosto super a rád se podílím na hledání nových přístupů. Ale nesmí to být vlastně výmluva režiséra, že bych to neuměl bych to udělat hezky klasicky, tak to udělám radši hnusně moderně.
Takhle, a zažil jste někdy situaci, kdy jste měl problém tu roli přijmout, protože jste musel dělat něco, co jste opravdu nechtěl?
No, on spíš je problém, že vy tu roli přijmete.
A pak se dozvíte.
A pak se teprve dozvíte. Takže když děláte inscenaci, nebo když vám nabídnou inscenaci, která už běží, tak si můžete poprosit o DVDčko, podívat se na to a pak se rozmyslet. Když budete dělat novou premiéru, tak jenom víte, kdo má režírovat a podle toho teda tušíte, jestli s ním spolupracujete rád nebo ne. Ale jak se mu zrovna tahle ta konkrétní inscenace povede, zjistíte až v den premiéry.
A zažil jste někdy něco, že jste řekl, tak tohle jsem nečekal a to se mi opravdu nelíbí?
Měl jsem tak jako dvě inscenace hodně na začátku, kdy jsem nezvažoval, že bych se na to mohl vykašlat, jenom mě to hrozně štvalo. A jednou jsem opravdu jako byl hodně blízko od toho odjet. Ale nakonec jsem se nějak tak... Já se snažím vždycky fungovat s lidmi kolem sebe a domluvit si nějaký prostřední cestu, nějaký kompromis, abychom všichni mohli být spokojeni.
Když jsem viděl operu Dalibor od Bedřicha Smetany v Národním divadle, kde jste hrál krále Vladislava, tak vy jste tam v jedné scéně byl zahalen jenom v nějaké bederní roušce a šel jste do takové lázně. A z hlediště se tehdy ozvalo bučení. asi to některému konzervativnímu divákovi nepřišlo správné. Jak to snáší pěvec? Slyšíte vůbec tyhle reakce z publika?
Částečně. Tohle to zrovna si vybavuju, to jsem slyšel, ale jako to si člověk nebere osobně, protože chápe, že se spíš bučí na režiséra než na mě. A to už je jeho věc zase.
A byla to ta jako hraniční věc pro vás, nebo jste to takhle nebral?
Jako zrovna tenhle moment mi tam přišel navíc, ale nebylo to tak, že bych pokládal inscenaci kvůli tomu, že si musím sednout do vany. Spíš jako v tomhle konkrétním případě mi to trošku postrádalo logiku v celém tom kontextu, ale chápal jsem, co tím chtěl pan režisér říct, a tu myšlenku zatím jenom si nejsem jistý, jestli přeběhla až divákům.
Tak, vy budete, už jste to zmínil, zkoušet nebo už zkoušíte Smetanovo tajemství také v Národním divadle v režii Ondřeje Havelky. Premiéra by měla být v květnu, hrajete tam roli Končela Kaliny. Bude to spíš to tradiční divadlo, nebo tam jdete do experimentu?
Bude to skoro úplně tradiční divadlo s jemným twistem. Ale to asi teď nebudu prozrazovat. Ondřej má hezkou koncepci a věřím, že se povede jí naplnit.
Takže uvidíme v květnu. A ještě na závěr bych se zeptal. Před 10 lety jste hodnotil svou kariéru, takže máte nahánění med za sebou. Položky v životopisu už máte. Teď si můžete dovolit dělat to, co vás baví. Oslavíte 40. v lednu 25 v té O2 aréně. Co myslíte, že za dalších 10 let?
Další desetiletka. Těžko říct, já si myslím, že mě čeká teď nová kapitola zase v novém repertoáru a že těch příštích 10 let mám na to najít svoje slabé a silné stránky na ideálně dalších 10 let, co přijde potom.
A kombinovat světová vystoupení i Česko?
Určitě nechci být, já jsem byl na začátku těch prvních pár let, jsem byl 8 až 10 měsíců v roce na cestách a to už nechci. Chci si dělat trošku víc času sám na sebe a na svoje blízké. Takže když by se mi dařilo držet třeba plus minus jako půl na půl, aspoň abych nebyl víc než půl rok z roku pryč, tak bych byl spokojen, ale samozřejmě vždycky do toho přichází spousta faktorů, nabídka, poptávka, aktuální situace, někdo nabídne. Teď se mi to stalo vlastně dvě sezony za sebou, že mám pravidlo, že nejsem víc než dvakrát za sezonu v Americe, ale když už jsem měl všechno naplánováno, tak mi do toho přišly každou sezonu jedna nabídka, relativně na poslední chvíli na něco, co jsem ale opravdu chtěl dělat. Takže jsem se to snažil nějak zapracovat do toho harmonogramu a musím teda říct, že mi spousta lidí vyšla vstříc a povedlo se dost věcí přeorganizovat, ale kvůli tomu vlastně jsem byl od nějakého ledna 22 do října 23. Z těch 22 měsíců jsem byl přes 13, myslím, v Americe, což prostě už se mi nechce a rodina dřív častěji jezdila se mnou, teď tím, že jsou děti ve škole, tak už to nejde a je to tam trochu osamělé, takže když to aspoň trošku půjde, tak bych byl rád blíž domovu.
Tak ať se vám vaše plány naplní, ať vám to pořád tak dobře zpívá a děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, kteří jste Galerii osobností s Adamem Plachetkou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na další hosta, napište nám na adresu otázky@sz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.